moni moni omvera konse kumwe mukuti imva takumananso mprogramu ya tisanthule baibulo makamaka ngati nali modzi mprogramu yapita ija kapena sabata yatha. Lero tindi mwainso womva mawu mulungu akusanthulidwa mbuku la Deuteronomy, ndipo lero mbale Osman Chilola Manda akhala kutitsogolera pa mitu ingapo mukuchokera mu Deuteronomy chapter 23 kuyambira verse 1 ndipo tizafikanso ndithu mu chapter 24 kumalekezero kwa chapter chimenechi. Tieni tikhalire limodzi.
Ndikulandirani komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono lero tiyamba ndikukuonetsani za mpologalamu yatha mmene timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 21 ndipo tidakalowa mu chapter 22 kulekeza 30 mmene tidaona za chilango chopachikidwa pa mtengo za ubale wa anthu za malamulo akavalidwe malamulo oteteza mbalame kumaso ka mangidwe ndi malamulo aukwati. Ndipalelo pamene tikambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 23 uyamba ndimeke ya 1 tilowa mu chapter 24 tilegeza verse 22 mene tione zakukhala mu Israeli ukhondo za malamulo a Mose pakuthetsa ukwati. Tsono chapter 23 chikupitilira ndi malamulo amene amaunikira za ubale wa pabanja. Tonani kuti tili pa udani ndi dziko thupi komaso ndi mberekezi. Kawiri kawiri ife tili ndi chizolowezi chakuti timakonda kusiya ndime zomwe zimakudza moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku. Koma sitichita bwino ayi popeza ndiwo magawo ofunika kwambiri popeza ndimo mmene timapeza ziphunzitso za uzimu. Tiye ndiyambe kuwerenga chapter 23 verse 1. Munthu wophwerekwa, wophwanyika kapena wofulika asalowe mu msonkhano wa Yehova. Tiye tinene kuti pali nkhani yakuti munthu asalowe mu msonkhano wa Yehova kapena kuti asalowe mu chipembedzo cha Mulungu. Ndipo munthu amene sakuloledwayo ndi amene anafulidwa kapena kuti anadzifula yekha. Anthu ena amapita ku nkhalango kapena ku malo aokha ndi kudzipereka ku udzudzu kapena kuti zirombo tina kuti tiwalume. Izi zimachitika malinga ndi chikhulupiriro cha chipembedzo chawo. Anthu awa amadzipatula kwa abale wawo kapena mwanjira yodzifula ndi cholinga chofuna kuyenda moyo wopatulika monga moyo wa chiyero. Tsono taonani kuti Mulungu akunena kuti anthu otere sayenera kulowa mu msonkhano wake chifukwa chakuti anadziwononga wokha kumene kuli kutsutsana ndi chilengedwe. Anthu otere sanali kuyenera kukhala pamodzi ndi vana wa Israeli popeza wana awa ndiwo wana wa Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili mu ndimeyi ndi achilendo ndithu ndipo sitidziwa kuti kodi Mulunguyo amafuna kutiphunzitsa chiyani. Ine ndikuganiza kuti nkhaniyi ndi nkhani ya chipembedzo chodzizuza kapena kuti chipembedzo chodzimana zinthu zina zimene Yehova Mulungu anaziyenereza kuti tikhoze kumagwiritsa ntchito. Izi ndizo zimene akudana nazo Mulungu. Ife sitikuyenera kudzifula ndi cholinga chodzimana ayi popeza Mulungu mwini ndiye amene anayenereza kuti tikhale monga mwachilengedwe chathu. Tsono mwina inu nkufusa kuti tsono ife zikutikhudza bwanji ngati ife timachita zimenezi? Yankho, zoonadi koma zikuonetsa moyo wachipembedzo pakati pathu, pakati pa ife anthu okhulupirira. Anthu ena okhulupirira amadzipatula pagulu la anzawo ndi kudzitchula kuti iwo ndi wopatulika kapena kuti iwo ndi woyera kuposa wena wonse. Mwachisoni kuti pakati pa akhristu wodzipatulawo pali wena amene sakhalaso ndi moyo wosangalala kapena kuti moyo womvera Yehova. Ndiye chimene akudana nacho Yehova ndi chakudziyenereza kukhala woyera kapena kukhala wopatulika kusiana ndi anthu ena. Tele Mulungu pano akuchenjeza za mchitidwe umenewu pakati pa wana wake. Kodi inu, mumayenda bwanji mmoyo wanu wachikhristu kwa tsiku ndi tsiku. Verse 2. Mwana wanchigololo asalowe msonkhano wa Yehova ngakhale mbadwe wake wa kumi usalowe msonkhano wa Yehova. Pano pali mawu okhwima kwambiri. Kapena kuti tikhoza kunena kuti Mulungu pano koma watinitsa kwambiri. Izi zinali chomwecho masiku amenewo. Masiku achilamulo mmene akutsindika kuti samaloledwa kulowa mgulu la wana a Israeli. Lamulo ili linali kuperekedwa ndi cholinga chofuna kuletsa nchitidwe wachigololo pakati pawo. Ndiye pamene akunena kuti kufikira mpaka mbadyo wa kumi ndi mawu amene akutsimikisa kuti zimenera kuchitika mpaka kale kale. Ndipo ife zikutiphunzitsa chani zimenezi? Anzanga, nkhani ndi yakuti inu muyenera kubadwa mwatsopano kuti muwerengedwe kukhala mwana wa Mulungu. Taonani masiku ano kuti pali anthu ambiri amene amadzitchula ana a Mulungu pamene asanabadwe kwatsopano. Nkhani ili pano ikuti sikokwanira kumangokhala mchipembedzo kokha ayi monga ambiri tichitira. Tamvani pa Yohane 3 verse 3, Yesu akumuza Nikodimo, mkulu wa chipembedzo ndithu, amene analiso ndi chovala cha chipembedzo, kuti amayenera kubadwa kwatsopano, popeza chipembedzo sichokwanira kumulowetsa mu ufumu wa Mulungu. Haleluya. Anthu ambiri masiku ano amatama zinthu zomwe akuchita mchipembedzo mwawo, monga kudya mgonero, monga kubatizidwa, kaya kulowa mchigwirizano, ngakhale kulowa mgulu la anthu oyimba kumene. Koma tamvani, Mulungu safuna obadwa mchigololo. Ndiye tikunena kuti wonse amene asanabadwe mwatsopano ndiwo amene anabadwa mchigololo, ndipo sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu ayi, popeza ana a Mulungu ndi amene anabadwa kwatsopano. Talekani nitakufusani uso hili lero kuti kodi inu munamba mabwanda kwatsopano? Kapena tifuse kuti kodi mumanziwa Yesu kuti ndiye mpulumutsi ndi mbuye wa moyo wanu? Tamvani mau awa pa Yohane 1 verse 12 ndi 13 amene akunena kuti koma wonse amene adamlandira iye kwa iwo anapata mphamvu ya kukhala wana wa Mulungu, kwa iwotu akukhulupirira dzina lake amene sanabadwa ndi mwazi kapena ndi chifuniro chathu kapena ndi chifuniro cha munthu koma cha Mulungu. Anzanga, tikunenetsa kuti sikuchuluka kwa nthawi mwakhala mchipembedzo kapena sudindo mwakhala mukuseza kwa nthawi yayitali mchipembedzo kapena sikukhala mchipembedzo choona ayi, koma ngati simunabadwe kwatsopano muli kuchulidwa mwana wa mchigololo basi. Tiyentiloweni mu verse 3 mpaka na 7 mene tiwone za chipembedzo choonama. Muamoni kapena kuti Moabu asalowe msonkhano wa Yehova ngakhale mbadwe wawo wa kumi usalowe msonkhano wa Yehova kunthawi zonse, popeza sana kukumikani ndi mkate ndi madzi njira moja munatuluka mwa Igiputo, popezanso anakulembelerani Balaamu mwana wa Beori wa ku Petori wa ku Mesopotamia kuti akutembelereni. Anzanga, kafukufuku akuonetsa kuti mitundu ya Amoni ndi Amoabu ndiwo anali akunja wotheratu. Ichi ndi chifukwa chakuti anthu akafukufukuwa wokumba pasi makamaka anapeza kuti pali milungu ya mbirimbiri ya Baala pamalo pamene iwo anali kukhala. Komaso ngati mungakumbuke bwino, ndi anthu omwewa amene aja anali aukali kwambiri amene analetsa ana a Israeli kuti asapite mdziko lawo. Tsono Mulungu akunena kuti anthu achipembedzo chonama asalowe mu msonkhano wa Yehova kwamuyaya. Ndiye mawu awe ndiwoona ndithu kuti palibe chipembedzo chabodza chomwe chikalowa mu msonkhano wa Mulungu ayi. Koma mwina inu nkufusa kuti kodi panali umboni wotani kuti chipembedzo cha mitundu imeneyi chinali chonama? Okondedwa anzanga pa ulendo, umboni unalipo wosachita kufufusa chifukwa chakuti anthu amenewa anakaniza ana a Israeli kupita mdziko lawo ndipo sanaelekezeso kuwapatsa ngakhale mkate kapena madzi omwe. Ngakhale kuti anali kuyenda mchipululu ndipo powonjezera apa anawuza so Balaamu amene anali mneneri kuti awatemberere. Tsono nkhani ndiyakuti inu mudzawadziwa ndithu anthu oterewa ndi chipatso chawo monga mamawu apa Luka 6:44 amene akunena kuti pakuti mtengo uliwonse uzindikirika ndi chipatso chake, pakuti anthu samatchera nkhuyu paminga kapena pa mtungwi samatchera mphesa. Tere ine ndifuna inu kuti muone kumalo kumene mumakhalako kapena mmudzi kapena mu mzinda wanuwo, kodi mukhoza kuchipezamo chipembedzo chonama? Nkhani ndiyakuti inu mukhoza kuchizindikira ndithu pamene muona chipatso chake. 5. Ndipo Yehova Mulungu wanu sanafuna kumvera Balaamu, koma Yehova Mulungu wanu anakusandulizirani temberero likhale mdalitso popeza Yehova Mulungu wanu anakukondani. Musawafunire mtendere kapena chowakomera masiku anu onse ku nthawi zonse. Pano pali nkhani yayikulu imene ikunena kuti mitundu ya Amoni ndi Amoabu sayenera kulandiridwa mu msonkhano wa Yehova popeza ndiwo ana amene Loti anabala mwa wana wake wa akazi pamene anali ku Zowari. Nkhani iyi tikuipeza pa Genesis 19:30. Kuonjezera apa panali chifukwa chakuti mitundu iyi imene inachitira nkhaza kwa ana a Israeli pamene anali kuchoka mdziko la Igiputo sanawalole kuti apite mdziko lawo pa ulendo wawo wa ku Kanani. Ndipo taonani kuti kuchimwa kwa anthu awa kunanyanyira pamene anauza Balaamu kuti atemberere wana wa Israeli. Ndipo chimene chinachitika ndi chakuti maloma kuti Balaamu atulutse mawu otemberera Israeli, mkamwa mwake munatuluka mawu odalitsa Israeli. Ndiye mkwiyo wa Mulungu mmalomo opita kwa Israeli unatembenuka nupita kwa mitundu ya Amoni ndi Amoabu monga mwakukwaniridwa kwa mawu apa Genesis 12:3 amene akunena kuti ndipo ndidzadalitsa amene akudalitsa iwe ndi kutemberera amene akutemberera iwe. Tsono mwa zifukwa zonsezi Mulungu anatembenuza temberero ndi kukhala dalitso chifukwa chakuti anakonda Israeli. Tere pa zifukwa zakuti Amoni ndi Amoabu anaonetsa nkhaza kwa Israeli komanso osawathandiza ngakhale ndi zakudya kaya ndi madzi a Israeli sanayenera kukhala nawo pa ubwezi ayi. Tsono pano pali puzo lakuti Mulungu sadzayiwala konse onse amene adana ndi kusathandiza wana wake. Tamvani, adzaveka mawu awa kwa iwo akuti simunandipatse chakudya ndi madzi, chokani kwa ine otembereredwa inu ku moto wa nthawi zonse wokonzeredwa mdierekezi ndi amithenga wake. Okondedwa anzanga pa ulendo, uthenga ndi wakuti Mulungu adzathana ndithu ndi munthu wina aliyense wochimwa monga mwa ntchito zake. Onani mau apa Masalimo 28 verse 4 amina kunena kuti muwapatse monga manchito zao ndi monga mwachoyipa chochichita iwo. Mau awa kuoneka kuti ndi ankhaza amene akuletsa kusonkhana pamodzi ndi zipembedzo zabodza. Pali chifukwa chachikulu chakuti chipembedzo china chilichonse chimene chili chabodza chimachokera kwa mdierekezi. Ndiye Satana sayenera kulowa mchipembedzo cha Yehova ayi. Inu mukhoza kuona kuti ndi mdierekezi yemweyu amene wasokoneza dziko lapansi kotheratu masiku ano. Nawonso mpingo ukhoza kukhala ndi chinyumba chokongoladi komanso ungakhale ndi zipangizo zonse zoyenerera mmenemo. Koma nkutheka kukhala nkhwimba kapena kuti kukhala nyumba ya mdierekezi. Mwachifukwa ichi, inu ndi ine tiyenera kuchenjera kwambiri kapena tiyenera kusamala kwambiri ndi zipembedzo zabodza. Tele ichi ndi chifukwa chake chipembedzo chabodza sichiyenera kuloledwa mu msonkhano wa Mulungu. Haleluya. Verse 7. Musamanyasidwa naye mu Edomu popeza ndiye mbale wanu. Musamanyasidwa naye mwa Igiputo popeza munali alendo mdziko lake. Tsono pamene tibwerera mbuyo mbuku la Genesis tipeza kuti Edomu ndiye Esau ndipo Esau ndiye mbale wake weniweni ndithu wa Yakobo kotero kuti samayenera kudana nawo ayi. Ndiye kwa munthu wokhulupirira Esau akuyimirira umunthu wake wakale umene umakhala mthupi. Tsono tikunena kuti inu mukhoza kudana ndi thupi lanu popeza ndilo linakuchimwitsani. Potero mukhoza kumalizuzanso mwanjira zosiyanasiyana angakhale kudzifula kumene koma zonsezi sizingathandize ayi. Nkhani ndi yakuti ife sitiyenera kudana ndi thupi lathu komabe sitiyenera kugonjera kuzofuna za thupi lathu limeneli popeza ndife wobadwa mwatsopano. Tele tikutsindika kunena kuti umunthu wathu wakale suyenera kutilamulira ife ayi popeza ndi umunthu wathu umenewo umene umadana ndi Mulungu. Tavani ma Mulungu apa 1 Korinto 15 verse 50 amene akunena kuti koma ndinena ichi abale kuti thupi ndi mwazi sizingathe kulowa ufumu wa Mulungu. Tsono ngakhale zili chomwechi tiyenera kudziwa kuti thupili ndi gawo lathu ndithu ndipo kulida thupi limeneli ndi chinthu chosatithandiza. Ndiye paliso mawu akuti ana a Israeli samayenera kudana ndi Aigiputo. Tele inu mwina mwafusa kale kuti chifukwa ninji popeza ndiwo amene anawazuza ana a Israeli ali mdziko lawo. Taonani pano Mulungu akupereka chifukwa chakuti ana a Israeli anali alendo mdziko lawo. Koma mau a Mulungu amafanizira Aigiputo kukhala dziko lapansi. Ndiye pamene tiwerenga pa 1 Yohane 2 verse 15 pamene tupeza mawu akuti musakonde dziko lapansi kapena za dziko lapansi. Ngati wina akonde dziko lapansi chikondi cha Atate sichili mwa iye. Tsono tavisisani kuti mau awa sakuletsa kuona kukongola kwa dziko lapansi kapena kuti sakuletsa kuona chilengedwe kuti ndi chabwino ayi koma sitenera kutengeka nazo. Ndiye tikunena kuti mwa mau awa chifukwa chakuti inu ndi ine ndife alendo mdziko lino ndipo ndiwo ogonera ndipo udindo wathu ndiwo wolalikira mawu a Mulungu basi. Tiyentioneni nkhani ya ukhondo kuyambira verse 9 mpaka na 25. Tsopano kuyambira ndime ino tiona nkhani ya ukhondo. Ngakhale pamene amuna atuluka kupita ku nkhondo amayenera kuchita ukhondo. Nkhondo yanu ikatuluka pa adani wanu mukhale nawo malo akunja kwa chigono kumene muzimu kako kutengo. Nimukale nacho chokumbira mwazida zanu. Ndipo kudzali. Pakukhala inu pansi kutengoko mukumbe nacho ndi kutembenuka ndi kufotsera chakutulukacho. Popeza Yehova Mulungu wanu ayenda pakati pa chigono chanu kukupulumutsani ndi kukuperekani kwa dani pamaso panu. Chifukwa chake chigono chanu chikhale chopatulika kuti angaone kanthu kodetsedwa mwa inu ndi kukupotolekerani. Pano tikuona asilikali onse wa Israeli ali pa chigono. Ali pa chigono chimodzi kwa nthawi yayitali. Ndipo Mulungu akupereka malangizo awa ndi cholinga chakuti pakhale ukhondo pa chigonocho. Kachiwiri tiona kuti pamene ana a Israeli anali kuyenda anali kunyamula likasa la Yehova limene limayimira Yehova kuti anali pakati pawo. Tsono pamene ana a Israeli anali kuuzidwa za ukhondo chinali ngati chizindikiro chakuti ayenera kukhala woyera mu mtima mwawo chifukwa chakuti Yehova anali pakati pawo. Ndiye pamene asilikali ali ku nkhondo samayenera kukhala paliponse ayi koma amayenera kukumba kadzenje kamene amakaundira akatha kutulutsa zoyipa. Ndiye tikunena kuti kumene kwapita Akhristu kumayenera kukhala ukhondo. Tonani kuti dziko lino Mulungu adalilenga bwino ndithu koma munthu ndiye amene waononga chilengedwe. Ndiye tikaonetsetsa tipeza kuti uchimo ndi umene waononga dziko limeneli. Ndipo munthu akanakhala wovera Mulungu dzikoli likanakhala la ukhondo kwambiri. Tele nditsindike kuti Mulungu amafuna ife kapena kuti amafuna ife kuti tikhale aukhondo mthupi pamalo pamene tikhala ukhondo wa mmaganizo, ukhondo wa pazochitika zonse. Okondedwa anzanga paulendo, sindidziwa inu kodi mukugwiritsa ntchito bwanji chilengedwe chimenechi pamodzi ndi matupi anuwa. Pasakhale mkazi wachigololo pakati pa ana akazi a Israeli kapena mwamuna wachigololo pakati pa ana akazi a Israeli. Musamabwera nayo mphotho ya wachigololo kapena mtengo wake wa galu kulowa nazo nyumba ya Yehova Mulungu wanu. Chifukwa cha chowinda chilichonse pakuti onse awiriwa Yehova Mulungu wanu anyasidwa nawo. Nkani ili pano ndiya kuti Mulungu ananena kuti sipayenera kukhala mahule kapena akazi akusodomo pakati pawo ayi. Ndipo akunenetsa kuti sadzalandira ndalama zochokera ku malonda oyipa kapena onyasa. Tele safuna kena kalikonse kotere. Deuteronomy 24 malamulo akuthapawo kwati. Chapula chino chikuyamba kufotokozera za malamulo akuthakwawo kwati. Ndipo kumapeto wake tipeza kuti chikuonetsa mmene anthu angakhalire pakati pawo mwa njira yoonetsa chifundo popeza Mulungu ndiye wachifundo. Ndipo akuyembekezeranso ana wake kuti aonetse chifundo kwa wina ndi nzake. Verse 1. Munthu akatenga mkazi akhale wake kudzali ngati sapeza ufulu pamaso pake popeza anapeza mwa iye kanthu kosayenera amlembere kalata wachilekaniso ndi kumpereka uyu mdzanja lake ndi kumtulutsa nyumba mwake. Ndipo atatuluka nyumba mwake amuike na akale mkazi wa mamuna wina. Ndipo akamuda mamuna wachiwiriyo na akamlembelaso kalata wachilekaniso ndi kumpereka uyu mdzanja lake na akantulutsa nyumba mwake kapena akamalira mamuna wa otsirizayo amene anantenga kale mkazi wake. Pamenepo mamuna woyamba anantchotsayo sangathe kuntenganso akale mkazi wake atadetsedwa iye pakuti ichi ndicho nyasa pamaso pa Yehova. Ndipo usamachimwitsa dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholandira chanu. Tsono malinga ndi nkhani taverengayi pakuoneka kuti kutha kwa ukwati sichinali chinthu chovuta pakati pa ana a Israeli chimene chinali chizolowezi ndithu pamene anali kwa Igibuto. Ndiye lamulo lotetsa ukwati linakhazikitsidwa pa zifukwa ziwiri ndi cholinga chofuna kuletsa kuti ukwati usathe. Poyamba chilekaniso chinali kuperekedwa kapena chinali kulembedwa pa kalata ndithu ndi anthu oweruza. Mokhazikika bwino ndi cholinga chakupereka mpata kwa mamuna uja kuti aganizire bwino kuti mwina pakhoza kukhala chikhululukiro. Pamene tikumaliza ndifuna kunenetsa pano kuti Yesu ananena kuti Mose anapereka kalata wachilekanitso chifukwa chakuuma mtima kwa anthu. Tiyenera kudziwa kuti pali zinthu zina zambiri zimene Mulungu amalola kuti zichitike chifukwa chakuuma mitima ya anthu. Tele ichi chikuonetsa ndithu chinthu chimodzi kuti Mulungu ndi wachifundo kuti amatilola kuchita zinthu zomwe sizili mchifuniro chake. Tiyeni kwa lero tilekeza pano. Koma ndikumbutse kuti timasanthula chapter 23 cha Deuteronomy kuyambira verse 1 ndipo tinalowa mchapter 24 ndikulekeza verse 22. Mene timakambirana zakukhala mu Israeli, malamulo a ukhondo ndi malamulo a Mose pakuthetsa ukwati. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amene yu anali mbale Osman Chilora Manda kutitsogolera kusanthula buku lopatulika makamaka pomwe dakalipo ndithu pang'ono mu buku la Deuteronomy. Tangotsani ndi masiku ochepa kuti timalize buku limeneli tikathaili tizalowa buku lina. Amene iyo amatitsogolera kwa lero ndipo timakondweranso ndithu kumva ndemanga zanu inomvera potilembera makalata panu kuti santhule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kakhala ma email ndiye radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.